እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ዝቅጽል ከአፍል ይመደብና እዩ ድሕሪ ውዕል ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክባት ኣብዶባት ዘሎ ህዝቢ እናሓየለ ከም ዝመፀ ክግለ ፀኒሑሎም እንተኾነ ብዛዕባ ሕጋውነት እቲ ተርእዮታትን ፖለቲካዊ ኣንፈታቱን ሕቶታት ምልዓሉ ኣይተረፈን ንምዃኑ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ብወገን ህዝቢ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናይ ምብፅፃሕ ስጉምቲ ኸ ብወገን ኤርትራ ተመሳሳሊ ምላሽ ይረክብ ኣሎ ዶ ኣብ መንጎ ዶባት ክልቲአን ልዕላዊ ሃገራት ክፍፀም ዝግብኦ ሕጋዊ ናይ ኢሚግሬሽን መስርሕ ከ ከመይ ክሳለጥ ይግብኦ ዝብል ሕቶታት ሒዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክልተ ምሁራት ዓዲሙሎ ናብ ሕልፈኩም
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሳለሳ መስመር ዘለዉ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት ብዛዕባ ብፍላይ ብወገን ክልል ትግራይ ዝረኣይ ዘሎ ናይ ሰላም ብህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ዶባት ንዑ ንምግምጋም እየ ዓዲሞኩም ብርኢቶኹም እሞ የቐኒየለይ መጀመርታ ግን ትማሊ ብከባቢ መረብ ሰቲት ናብ ኤርትራ ናይ ሰላም ባንዴራ ሒዝና ሰጊርና ነርና ዝበለ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት ትማሊ እንታይ ኹም ገይርኩም ሕፅራ ኣቢልኩም እስክግለፁልና
በቃ ንሕና ናይ ዕርቂ ምግ መራሒት ሽማግሌና ንበሃል ካብ ሸባሮ ተለጊፍና ብሰምር ጌርና ተዋስሰይ ዝበሃል ጌርና ናመሰባሰብ ኣትና ናብ መገላገላ ዝኣተና ማይና እንጀራና ሳሃና ስዮም ስምገር ኣባቢሎና ቶም መራሕቲ ካብ ናበሪ ንሕና ናብ ዕርቂ ንሓንዝና ዘለና ንፅሑ ናዚ ዓዲ መሪሖምና ከይዶም ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ምስ ተርኣየ ብጣዕሚ ተሓጊሱ ሰብ ብዕልልታን ብተሓጓስን ዓወትና ተጋሩ መፅኦምና ትግራይ መፅኦምና ኢሎም ብጣዕሚ ተሓጉሶም።
እንታይ ትበሃል ተዓዲ?
ሸሸቢት እያ ትበሃል።
ሸሸቢት
ሸሸቢት ሽላሊ እያ ትርከብ።
ሸሸቢት ዝናብ ኣለዎ ዶ?
ርሻ ኣለዎ ኩሉ ዘማለ እዩ።
ለብዘበን ክረምቲ ከመይ
ብጣዕሚ ትልቅ ፍረ ዘለዎም ትምቀ ዝመራ እዩ ዘለዎም ዝናኣሉ ብዘተ መከላከለ ሰራዊት ብጣዕሚ ዝራ ዝብሎምና ካብቲ
ፅቡቅ ገይሮም ተቐቢሎምኹም ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ናይ ኤርትራን ከምኡውን ነበርቲ ሸሸቢትን ሕራይ ይቐኒየለይ ፅንሒ ዶ ክምለሰኩም እየ
ኣራሺ
ሕራይ ዶክተር ተሰማርያምን ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ኣብዚ ዘለካ ኣርእቶ ዶክተር ተሰማርያም መሓሪ ከም ኤርትራዊ
የቕኒየለይ ተወልደ ናዚ ዕድል ዝተሃብካና ሰላም ኣጋይሽ እውን ብወገን ትግራይ ማለት እዩ ብወገነይ ተቅድሚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ምሰልዓልካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዘራረብ ኢና ምስ በልካኒ ናብ ለንደን ዝርከብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ደዊኢሉ ኣሎም ብዛዕባ እዚ ዝትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ ኢሎም ዝሓተትኩዎም ወገን ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ንፈልጦ ነገር የብልናን ዝኾነ ነገር የለን ሰባት እንድሕሪ ካብ ትግራይ ንኤርትራ ገፆም ክመፁ ድልዮም ከዓ እቲ መከላኸላዊ ሰራዊት ኣብኡ ንክረኽቦም ከኣንግዶም እንታይ ዝኾነ ድልየቶም ንኸረጋግፅ ክረኽቦም ይኽእል እዩ ካብ ሓሊፍካ ግን ማእከላዊ መንግስቲ ዘይፈልጦ ነገር ዝተገብረ ነገር የለን የተባሂለ ማለት እዩ ኣነ ካብኡ ስልጣን መግለፂ ንምግላፅ ያታ ተፈናዕፍም ወገን ኤርትራ ተገይሩ ዘሎ እዚ ማለት እዞም ዘዛረረብካዮም ሰብኣይ ዝገበርዎ ኣይተገብረን ማለት ኣይኮንኩን ማሕበሬታ ንምሕባር ጥራሕ እየ
ሕራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ብወገን ትግራይ ስለ ዘለካ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብኣኻ ከመይ ካ ትርድኦ
ብናይቶም ቀሪቦም ዝነበሩ ካብ ሸራሮ ንሸሸቤት ዝኸዱ ኣያ ሓደ ኮይኑ ብቐትማይ እውን ብዛላንበሳ ገጽ ንስራሓ ተሰጊሮም ምስ ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ተራኪቦም ካብ ላዕሊ ተዋና መምርሒ ስለ ዘየለ ሽፈሊጥና ክንነግረኩም ኢና ምናልባት እውን ክልተ ገለልኡካት ክትል ክትክእሉ ኢኹም ንቐጻሊ ሎሞም ከም ዝተመሎ ሽፈሊጥ ኣለኹ ድማኒ ተመሳሳሊ ካብ ሕሞራ ናብ ኦምሓጀር ኣብኡን ተመሳሳሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተቐቢሎሞም ናብ ከተማ ይኣተውን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናይ ኦማሓጀር ነበርቲ ወፂኦም ናብቲ ጫፍ ናይ ከተማ ናብቲ ሩባ ገፅ መፂኦም ከም ዝተቐበልዎም ፈሊጥ ኣለኹ ብሓፈሻ ዝጥቕል ዘቢልካ ክትሪኦ ከለካ ዝፀንሐ ትውልሻዕ እውን ንብሮ ዝነበርና ህዝብን ህዝቢ ርክብ ንምጥንኻር ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ኢለ ዝወስዶ ኣብ ደባደው ዘሎ ህዝቢ ክቀራረብ ንባዕሉ ክተሓታተት ላስ ተጀሚሩ ዘሎ ኣብ ደገ ሰላም እውን ልዕሊ ማንም ካብ ተዲስ ኣበባ ዘሎ ሰብ ነተብደብ ዘሎ ሰብ እዩ ዘድልዮ ምክንያቱ ናይቲ ኩናት ቪክትም እውን ናይቱ ን20 ዓመታት ዝቐፀለ ደውታ ኣይኩናት ኣይ ሰላም እውን ቀንዲ ተጎዳኣይ ሰብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከም ትኩሉ ሸዓ ዝበሃል እዩ መንግስትታት ሓለፍቲ እዮም ብህዝቢ ንኣሸሓት ዓመታት ነይሩ ንቅፃል እውን ክህል እዩ ብሰንኪ ናይ ክልቲኦም ውድባት ዘይምርዝጋ ወይ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ውልቀ መሪሕነታት ምክህልላካት ዝዝረኣናዮ ርኢና ኢና እዚ ንምእራም ቲዝበልእተ ናይቲ ህዝቢ ተሳትፎ ህዝቢ ህዝቢ ዝገብሮ ምቅርራብ ዝሓሸ እዩ ዘኣምን
ኣብኡ ከለ ኣቶ መሓሪ ብወገን መንግስቲ ክልል ትግራይ ከ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘሎ ብከመይ ዝርድኦ ዘሎ ምናልባት ህዝቢ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ እናሰገረ ክኸይድ ናብ ካልእ ሃገር ከመይ ዝርድኦ ዘሎ
ሓደ ነገር እንታይ ኣለዎ ኣብዚ ናይቲ መንግስቲ ትግራይ ወይ ሓገሮ ትፌሌ ኮንሲስተንት ዝኾነ ክታይ ኣለዎ ናይ ህዝብን ህዝቢ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዘሎ ርክብ ንኸይቋረፅ ዓበይቲ ፃዕርታት እንዳገበረ ፀኒሐ እዩ ቲፒኤልኤፍ ሓደ ገፅ ምስ ካልእ ሕመቃቱ ኣብዛሕ ከም ሓደ ትግራዋይ ከመስግኖ ዝደሊን ቲፒኤልኤፍ ብመንግስቲ ዝድግፎ እዩ ምናልባት ኣብዚ እንታይ እዩ ናብ ካልእ ሃገር ከይደሉ ስለ ዘለካ ንሳቶም እውን ኮቶም ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝተግሩ ዘለዉ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሓሊፎም ምስከዱ ድሕሪኦም ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ዝረኽቡ ስለዚ ይፍለጠሉ እዩ ሰላም ኣንፊት ኣሎ ሰላም እንተመፂ ድማ ሰላም ተዓሪክና ወዲና ተባሂሉ ኣሎ ዝዝንድሕር ኮይኑ ንሕና 20 ዓመት ጠጠው ዝበለ ብዝባና ዝሰራሰር ዘሎ ስቃይ ኣሎና ንዑስ ኣፍ ደገ ክክፈት ንደሊ ኢና ዝብል እዩ ምክንያቱ ንሰው ዶብ ዘሎ ነባዕለ እውን ሓዊሱ ሰላም እንተመፂስ ሰራዊት ክልቲኦም መንግስትታት ኣብ ዶብ ብ100 ሜትሮ ብግዛዕ እንዳተፋጠጠ እንዳተረኣየ ሰላም ንክትብሎ ይክኽእልን እዚ ሰላም እንተኮይኑ ናይ ግድን ንቡር ቅርቡትና ንቡር ሕውነት ክመፅእ ክክእል ኣለዎ ኣብዚ ምናልባት ከምቲ ዘልካ ናብ ካልእ ሃገር ዝብል ናይ ልላውነት ናይ ግዛዕምዛዕ ዓይነታት ሰቶ ክመፅእ እንተኮይኑ ምናልባት መስርሓት እንድሕር ተፈጢሮም ቅርፂ ክትሕዘሉ ክባህላ እየ ብክልቴን ሃገራት ዝብለያን ሃገራት እየን እዚ ዝዓበየ መስርሒ ኮይኑ ግን ድማ ከዓ ፅባሕ ንጎ መሊኡ ሰላም እውን ተመፂስ ነቲ ካብ ሕሙራት ጀሚሩ ክሳዕ እንዳልጌዳ ዘሎ ብፍላይ ናትና ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ዘሎ ታሽሙ ኣዝዩ ነዊሕ 7-8 ኪሎሜትር ክኸውን እዩ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ከምቲ ዘልካ ሓውና ሓውን እዩ ቀብሪ ክከብር ምልፃዕ ክበፅሕ ወይ ስቑሉ ናይ ሓሙሽተ ቅርሺ ድያ ናይ ገለ ብዛዕ ሸቀጥ ሸጢጡ ክመፅእ እቲ ናይ ኣንበሳ ተገለባ ንዛል ኣንበሳ ብቪዛ ሕልፍ ክትብሎ ቅቢል ከቢድ ክኸውን እዩ ግን ክምዚ ክብል ከለኩ እዚ ንሓዋሩ መስርሒ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ድሓርቲ ኖርማላይዜሽን ከምቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ እውን ዝርርባት ነይሮም እዮም እቶብ ዘሎ ህዝቢ ከምኡ እዩ ክኸውን ዝብል ኖት ነሰሰርሉ ምስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅእ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ናይ ገለ ኢሊት ባዕደ ዓይነት መንገዲ ትሪት ክትገብሮ ኣፀጋሚ እዩ ሶ ንዓይቱ ኢኒሽቲቭ እዮም ዝረኣይኒ ዘለዉ እዚ ትሪኦም ከለካ ፃዕዳ ባንዴራ ሒዞም ድሕሪኡ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ባንዴራ ሓልፉን ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ
ሰራይ
ምናልባት ፅባሕ እውን ይመፁ ኣለዉ መስለኒ ካብ ኤርትራ ተፈቂዱሎ እንዳዳሽን ኣንበሳ ተገለባን ስራሓን ዘለዉ ፅባሕ ንዛል ኣንበሳ ከኣት ተፈቂዱ መስለኒ ፕሮግራም ኣሎ እርግጠኛ ይኮንኩን ራማዊ ቆሙታት ኣለዉ እሞ እዚ ናይ ምትሕውዋስን ናይ ሰናይ ድሌት ንመግለፂ መገድን እምበር ስቑሉ ብዙሕ ተኣፋፍ ናይ ልላያን ሃገራት ርክብ ጉዳይ ጌርካ እንተዘይራ ሓይሽ ዋሃለ
ናብ ዶክተር ተሰማርያ መሓሪ
ኦኬ እዚ ኣብዛ መሓሪ ዝበላ እዚ ቲፒኤልኤፍ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናይ ክልቲ ህዝብን ህዝቢ ምርኻብ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ብዝያዳት ጉዳይ ስለ ዝፀልዎ ንዕ ብዛዕባ ኮንሲስተንት ነይሩ እትብል ኣዘራርባ እቲ መንፈሳ እኳ ብቕኑዕ እንተኮይኑ ቅሩብ ግን ታሪክ ዝረስዐ ትመስል ነዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣቶቢኡ ዝከታተሎ በዚ ሰላም እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ሕጉስ እዩ ክልቲኡ ዝጎረባብቲ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ከም ቀደሙ ተቀራሪቡ ክነብር ሽክጥ ክዋሰብ ቀሳቀስ ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ብፁፅ ማሕበራዊ ፀገማት ንምፍታሕ ዝግበር ርክባት ፍታሕ ክግበረሎም ዝቃወሚ ኤርትራዊ ሰብ የለን ሞት ሕማም መርዓ ንግደት መፅሕ ሰብ ዝኣመሰሉ ውልቃዊ ጉዳያት እንተሃልዮም ነዚ እውን ፍቓድ ሓሲቶም ሰባት ክንቀሳቀሱሉ ይኽእሉ እዮም እተን ሃገራት ኤምባሲ ከፊተን ኣለዋ ኣብቲ ዶቡን ኣብ ፓስፖርት ይኹን ኣብቲ ዶቡን ፍቓድ ወይ ቪዛ ክወሃብ ክኣል እዩ ስለምንታይ ኣዚ ኩሉ ዘምፅኦ ዘለኹ ኩናት እንዲና ፀኒሕና መሕለፍ ዘይብሉ ወተሃደራት ተፋጢጦም ሕጂ ግን እንተባሓደ ኣብዛ ዝሓለፈ ወርሒ ዘይመልአት ግዜ ሰላም ተኣውጁ ስለዚ ሕጅስ እንታይ እዩ ትክንዲ ዝኣክል ጉያ ጉያ ዘድሊ ዘሎ እስ ዓመት ዝኣክል ከምዚ ዓይነት ድምፂ ዘይሰማዕና ሎም መዓልቲ ግን ሕጂ ኣብ ዝሓፃር ግዜ ስለምንታይ ኣድለየ እንድሕሪ ፍሉይ ህፁፅ ጉዳያት ሃልዮም ኮይኖም ክብድዶብ ዘሎ ወይ ኤምባሲ ዘሎ ኣካል ፍታሕ ክገብረሉ ምኽእል እዩ እንተዘይኮነ ግን ትክልቲኡ ማእከላዊ መንግስትታት ነዚ ጉዳይ እዚ ቀሰይ ኢሉ ሰላም ስርሰድ ኢሉ ምትእምማን ተረኪቡ ቀሰይ ኢልና ዘይንኸይድ ንምንታይ እዩ እንድሕሪ ሰባት ንሓደ ዶምባፅሕሉ እዮም ኣብ ራማ ዘሎ ሰብ እንድሕሪ ዓዲ ኳላ ንንግደት ከይዱ ስለምንታይ ዓብ ዜና ኮይኑ ክርብ ንቡር ነገር እዩ እንድሕሪ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት እንድሕሪ ክልቲኡ ዘለዉ ወተሃደራት ነዚ ጉዳይ ቆም ቅብል ኢሎም ፍትሓ እንድሕሪ ገይሮም ሎ ይግበርዎ መርዓ እንድሕሪ ገይሩ ክልቲኡ ይግበርዎ ግን ዓብ ጉዳይ ኣለና ኣብዚ ዓይኑ ዘንግዕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብቲ ደብ ወፃእ ዘሎ ህዝቢ ተዓዲሙ ንሞት እዩ ተዓዲሙ ሞት እዩ ኦሮሞታይ ኣምሓራይ መቐለ ዘሎ ሰብ ኣብቲ ደብ ተዓዲሙ ስደም ከፍ ኢሉ ወዲ ኸረን ወዲ ሳሕል ወዲ ስመራ ወዲ ካሊእ ሰብ ኣብ ሞት ደም ከፍ ኢሉ ነዞም ሰብዚኦም ግራውቶም ዓቶም ይኹን
እንዳንበር ንገሌና ከማብርና የከባትና ተቆብሩ ልቦታል ከይፈጠና ታጠናይ እዚ ጉዳይ ግን ስለምንታይ ህዝቡ ደሞ ዝራብ ስለሰአነ ነው እዚ ጉዳይ እዚ ነቶም ንፈቶም ብሸንቲ አክን ተሰአን ሾመንተን ጠለት አክር ተኽልቶ ጉንቦ መለስ ዜናዊ ፓርላማ ይፈይዱ ኤርትራ ወረረና ስለዳውጀ መጀመሪያ ነው እዚ ጉዳይ በአዋጅ ተወሪርና ይሉ ዘቆረቦ መራሕና ኢትዮጵያ አብቱ አንቱ መራህና ምሊት ኢትዮጵያ ዝነበረ ምሊት ኢትዮጵያ ሀገር ተወሪራ ኢሉ ኢትዮጵያ ደዝመተ አምሳራይት ትግራዋይ ኦሮሞ ሁሉ ሰብመጂው ናብ ጉዳይ እዚ ሐት ዝብን ከዓርስ ተገብረይ አቃሊልና አይንራዮ ርግጠኛ ወገን ኢትዮጵያው ነዝ ጉዳይ ዝምረጥ ክብደት ዝክሮ ሰማታሉ ወገን ኤርትራ ግን አቢ ቁስሊም ስለዚ ቀሰይልና ግዳዝ ቁስሊም ንዕውዮ ምክንያት ሰዓትና አይና ምጽናዮ ሰላም ኩሉ ንደልዮይና ሰላም ድማ ንባር ሰላም ክኸውን እዛ ጉዳይ እዚ ቀሰይላን ክትፍታሕ ርግእ ኢላ ንክትከይድ ወጀኹም ግዳ ተጋሩ ሕዋትና ቤናዮ ግዜ ኣይውሕድኒ እሞ ናይ ኣሕዋት ነገር ጌርና ትንፈትሓ ኣዝቡ ናይ መተበፅሐትን ግን ዝሓለፈ ሓሊፉ እንድዩ ሕጂ ቀሰይልና ኣብ ሕውነት ክትበፅሕ ርግእ ኢልና ንንቀሳቀስ ቀሰይሉ ምትምትምማ እንድሕር ተረኺቡ ከዓ ኩሉ ክርከብ ከኣል እዩ ዓይነት ሃወክ ብል ኢለ ወድሓንካ
ሕጂ ኣብቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ
ንሪኢቶክብ ከም ሕቶታት ውን ዶክተር ሶማርያም ዘልብለን ዝነበረ ኣነ እቲ ዕርቂ እንተተባሂሉ መን ወሪሩ መን ከመይ ገይሩ መን በበይ ሓሊፉ መን እንታይ ዓይነት ወራርን ክስታይን ፈፂሙ ሕዝናብ እንተ ኣቲና መወዳእታ የብሉን እኮ 20 ዓመት መመላእታሲ ክንደይ ተፃሒፉ ክንደይ መዓት ተባሂሉ እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሕዚ ኣነ ናብ ውሃቲ ዘልን ሻያት እንታይ ገይሩ መለስ እንታይ ገይሩ እሱታት ንግደፎም ሞ ሕዚ ሓንቲ ክሪቲካል ፖይንት ግን እንታይ እዩ ጉያ ጉያ ድልዩ ምናልባት ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይኑ እውን ኮ ክሳይ ተገበረ ንብዜና ስራሓሉ ይኮነን ናይ ሶሻል ሚድያ ዘመን ስለዝኮነ 20 ዓመት ተዓጣፂኡ ዝነበረ ዶብ ተኸፊቱ ህዝቢ ክራኸብ ከሎ ሲ እምድት ዝኮነ ድሕሪኡ ዝስማዓካ ስምዒታት ኣለዉ እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ኣይኮነን ታስብላ ዘለካ ሓንቲ መስርሕ የድልየ እዩ ህዲ ኢልካ ክረአ ኣለዎ ዝብል ዝክዕ እዩ ብዘይ መስርሕ ናይ ክልተ ዝለያን ሃገራት ርክብ እምበር እዚ ናይ ውልቀ ሰባት ወይ ናይ ብስቁልካ ከፍኑ መልክዑ ክኸይድ ዝኽእል ይመስለንን ግን ህዝቢ ንህዝቢ ከምቲ ስለ ዝነበርካ መርዓ ክገብር ገላ ክገብር ኖርማል እዩ ርክቡ ከዓ ብኡ መልክዕ ተጠናኺሩ ክቅፅል ነቲ ኣብ ማእኸል ሃገር ኣብ ናይ ክልትኦም ማእኸላይ መንግስታት ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሰላም ጉዳይ መጠናኸሪ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ከነቕርቦ ኢና ተኸታተሉና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋሽና ኣዝና ነመስግን መደባትና በዚ ኢና ንፍፅም ዘለና ሓፃር ደቂቃ እያ ዘለሃና ቶማስ ኣልኣዛር ሓዳሽ ዘውፃአ ደርፍላ ነፍሰየ ትብል ካብ ድርብ ክንሰምዓ ኢና ክሳብ ሶኒ ንረክበኩም ድሓንቀኒ እዩ
ሳዕርያ ህይወት ካልሲዩ ምንባር ደድንቃ ምስዓር ከምዘጋጠመይ ከይረብረብካ ንዕቡ ምምሳር ነብሰየን ሕጂ ሓቦበኒ ንህነጥባዕ ንኩሉ ክልኣሊ ሳዕርያ ህይወት ካልሲዩ ምንባር ደድንቃ ምስዓር ዝጋጠመይ ከይረብረብካ ንዕቡ ምምሳል ነብሰይ ሕጂ ሓበሮ በሊ ንህለጥባሕ ንኩሉ ክትኣሊ